Ромын эзэнт улсыг эзэн хан Август Эудия улсыг Антипатрын Херед хан захирч үед ертөнцийн эзэн өөрийн элч Гаврилийг Назар сурын дамдрагч нэгэн онгон охин руу илгээжээ. Түүний нэрийг Мари гэдэг байлаа. Ерөөсөн элч түүнд хандан
Мари битгий ертөнцийн эзэн таныг онцгойлон сонгожээ. Тавдахгүй жирэмсэн болно. Гарх хүүдэн Иисус гэдэг нэр өг.
Эрхэмтэй ордч үзээгүй би яаж жирэмсэн болох?
Хүү чинь ертөнцийн эзний хүү юм. Тэр хүү мөнхийн хаан тулсыг захирна.
Түүнээс хойш хэсэг хугацаа өнгөрлөө. Мари үнэхээр хөл хүндтэй болжээ. Гэтэл олон жил өр хөөхдөггүй байсан Марийн хамаатан Элисбет, нөхөр Захирийн ах нар нь бас хүүхэдтэй болно гэдэг мэдээг авсан байлаа. Тэр даруй Мари тэдний дочхоор яаран явлаа.
Элисбет!
Мэри! Думан, Мэри! Ертөнцийн эзэн чамайг хорвог эмэгтэй чүдээ сонцгой л үзэж. Бас хүүч нь олноо сонцгой хүн болно. Чиний дуу сонсоод хөвлийд хүрэн баярлаа хөдөлж биш.
Марийн сэтгэл ихэд хөдөлж хариулсан ана.
Эхэзнээ чинь сэтгэлээсээ магтая. Аврагч эхэзнээ бодоход сүнс минь хүртэл жаргалтай байна. Үеийн үед би эхэзний ивэлийг хүртсэн эмэгтэй болно.
Ингээд Мар шигэртэн харж амарч хугацаанд өглөө. Гэтэл тэр үед Юудэ аймгийг захирч байсан Ромын эзэн хаан нэгэн зэрлэг буулгасан төлөвлөгөнд өөрчлөлт ороход хүргэжээ.
Назар хотын хаан эзэн хаан Августын буулгасан зэрлэг удахгүй хүн амын тоолдог болон иймээс Галил Юдэ аймгийн эрчүүд өгдөөдсийн хэн төрсөн нутагт очиж харьяалдан бүрдсүүлж өгө.
Иймхүү зарилэг өсөр Мари нөхөр Йосифа хамтар хүн амын тоолгонд хамрагдахаар илжиг унан Бетлехем хотыг чиглэн хөдөллөө. Ингээ зорьсон газар ирэхэд дэм буудлууд хүмүүсээр дүүрсэн тул тэдэнд хоноглох газар олдсонгүй. Мари хариугүй амарч явах төгсөн тул тэд арга буюу малын сарвчанд хорогдожээ. Тэр үед суурин гас зайдуу хэсэг хончууд хонио манаж байлаа. Гэтэл гэнэт ертөнцийн эзний ерөсийн элч үзэгдэх нь тэр.
Энэ чи юу вэ? Энэ чинь юу гэрэл байх вэ? Энэ чинь ерөнхийн элч байх шүү дээ.
Тэгтэл тэнгэр элч айж сандарсан тэдэнд хандаж.
Сонсогтон энэ шүн Давид хааны төрлөх хотод анаа аврагч эзэн Мендельээ.
Давид хааны үлгий Бетлехем рүү явж юу болж байгааг үзцгээе.
Хончод баяр хөөрөөр дүүрчээ. Учир нь Евдийн заншил ёсоор хизээний нэгэн цагт аврагч ирж, өөрийн ами гимийн өргөл болгон хүмүүст авралыг өгөх ёстой байлаа. Тэд саяхан мэндэлсэн хүүг үцхээр яаран явцгаалаа. Удалгүй хончод Мари, Йосиф, Есүс гурав дээр ирлээ. Үлгий дүүсэн ялхуу малын твшинд унтж харагдана. Хончид буцах замдаа тэр шин тохиолдсон явдлыг амбулаалдан ярилцаж, аврагчиг илгээсэн ертөнцийн эзнийг магтаж явлаа. Тэдний үзэл сонсон бүхэн яг тэнгэр элчийн айлсны дагуу болсон юм. Евдийн хууль ёсоор дөнгөж төрсөн бүстэй хүүхдийг 8 хоногцсон хөвч хөндөх хэмээх шашны нэгэн зан үйлийг хийх ёстой байдгийн 7 нэгэн дараа Мар, Йосиф хоёр хүүгийн аван Евди аймгийн нийслэл Иерусалим орохоор хөдөллөө. Хотод ирээд залуу гэрвэл олон том бужигнсан нарийн гудамжаар явж шашны төв болох сүмд иржээ. Сүмд орохтон тэднийг Шимүүн гэгч зөв шударга нэгэн хүн тосч уулзлаа. Ертөнцийн эзний ариун сүнс Шимүүнд нас бархаас өмн чи еврейчүүдийн олон зууны туршид хүссэн хүлээж байсан бүх хүний гимиг уучлагч тэр аврагчийг үзэх болно хэмээн амласан байжээ. Есүсийг чухамхүү тэр аврагч хэмээн тэнсэн тэрээр хүүг тэрэн ертөнцийн эзэнд хандан ийхүү өгөөлрөн.
Их эзэн минь, та нөх аврагч хаан үзүүлээ. Одоо би санаа амар нүдэд их минь. За, энэ хүүхэд ертөнцийн эзний илгээсэн өнөх аврагч маань байх нэ. Их эзний хэнийрээр сайн сайхныг ерөөй.
Хэдэн сарын дараа залуу гэр бүл маань төрсөн нутаг Иуди аймгийн Назар сүрэм руугаа буцлаа. Хүүгэн төрөх үед болсон гэр бүлийн үйл явдлуудыг маар үй үй эргэн дурсан. Энэ бүхэн зүрх сэтгэлд нь мартагдашгүй дурсамж үлдээжээ. Цаг хугацаа өлөрөн өнгөрлөө. Есүсийг 12 настай байх үед түүний гэр бүлийнхэн Иудеечүүдийн жилүүр тэмдэглэдэг дээгүр өнгөрсөн гэдэг баярыг тэмдэглэхээр Иерусалим хотод иржээ. Баярын дараа эцэгийнх нь буцаж явахдаа Есүс Иерусалим хотод үлдсэнийг мэдсэнгүй. Мари, Йосиф хоёр Иерусалимд буцсан ирж хотоор хүүгэн 3 өдрийн турш хайлаа. Эцэст нь тэд нар Есүсийг сүмийн хашаанд сургаал номлогч нараар хүрээлүүлэн тэдэнтэй ном хаялцсан сууж байхын олж харжээ. Хүүгийн ярэг сонссон бүхэн хурц ухааны бишрэн гайхаж байлаа.
Энэ айхтар хүү чинь хэний хүүхдүү?
Эцэгийнх нь хүүгийн хараад ихэд гайхаж, ээж нь түнд.
Хүү минь дээ, юунд биднийгээ зовоод? Бид нар чамаа хичнээн их сандарч ирж хайва.
Намаг ирж хаях хэрэггүй шүү дээ. Эцгийнхэн ажлыг хийх ёстой юм та нар мэдхгүй гэж үү?
Ингээд Есүс эцэг ихийн хамт Назар руу гэртээ харсан байна. Оюун ухаан нь улам бүр өсөн тэлхэн хэрээр Есүс ертөнцийн эзэн ба бусдын хариг татсан нэгэн болжээ.